Kan vi fortsätta lite till? Okej. För det är djävul och andra som gör tegn, och det går ut till kungen över hela jorden. Det är 14 vers i det 16 kapitel. Över hela jordriket, för att samla dem till krigen på Guds allmäktige stora dag. Det är den dag där Gud gör upp med allt och alla. Domen över kögen, kom till det. Se, kommer som en tyv, salig den som våker och tar vara på sina kläder, så han inte går naken och ska se hans skam. Se hans skam, de 144 000, de som icke är blottet i den här sak, och har sin sak, sin dom gått framför Gud på förhand. Lyckliga adventister. Adventister är de mest privilegierade människor i världen. Det är många fina trätter adventisterna. De är så lojala. De är så trofaste. Det finns inte maken. Jag har sett till exempel i Danmark. Nu har vi gått för lite ut över alla gränser i Danmark. Vi har kastat 100 miljoner i Öresund. Och Skottsborg har några set. Och kirken är Hullion. Och allt det som förstod mellan Strandvägen och vad heter det? Öresund, det är fjärnet. Och det ska byggas något nytt, och det är tobakskompanier som styr tingen idag. Så ser du, vad gör så adventisterna? När man har gjort det här, när ändlig uppgörelse kom på Skottsborg, så fann man ut att till och med vinduen och dörren i Skottsborg var lyset. Det var simpelthen långt ut i town, alltså, i fallet. Och så ser man, de har tömt pensionskassen, och det är så miljoner. Så skriver man ett brev till sösken. Att man vågar skriva det, förbörelsen med, det är ju mot, bröderna har ju mot. Och jag må beära den för det. Så kommer det miljoner in från sösken. Kan du tänka dig någon som lojal som en adventist? De är ufatteligt lojala. Men de är mer än lojala, är de privilegierade. Tänk att gå runt, vi helt amindliga människor på alla måter. Och så vet vi så mycket om vad Gud vill göra med världen. Och hur skulle vi bruka tid på att läsa uppenbarhetsboken och Daniels bok och evangelien och allt samman för att få fatt på vad Gud vill? Det är väldigt viktigt att veta. Det står här: se, kommer som en tyv, salig den som våkar och tar vara på sina kläder, så han icke ska gå naken och de ska se hans skam. Varför ska någon se din skam? Nej, du ska räddas. Och så står det: och han samlat den på det sted som på hebraisk heter Harmagedon. Och det är inte en slätten i det Israel, min vän. Det är ett globalt universellt uppgör mellan Kristus och Satan i den stora kamp. Och det är det sista slag. Det är när han gör upp med alla, allt och alla. Så står det: den syvende ängel tömte sin skål ut i luften. Och en höj röst kom från templet i himlen, från tronen, och sa: det är skedd. Och det kom lyn och röster och torden, och det kom en stort jordskäl. Ett slik som det icke har varit för den tid människan är till på jorden. Ett sådant jordskäl så stort. Då blir det uppgör, det stora uppgör. Jordskäl är alltså alldeles symbolspråk, inte sant? Och den stora by blev delt i tre delar. Hör du? Dragen, dyre och den falske profet. De har vad för nå? De har med onda ånder som lignet padder. Vad står det på norsk? Står det? Ja. Frö står på dansk. Jag blir lite förvirrad. Dessa här djävla ånder går ut och förenar världen mot Kristus. Okej? Okay? Och så står det att världen ska delas i tre. Alltså de faller fra varandra. Ser du det? Dyre, dragande, falske profet. Den förening som uppstår där, den är inte varig. Det är inte någon framtid i det där. Du ska inte vara rädd för det. Det är kun en kort tid, står det. Gång på gång, kun en kort tid, så det förbi. Skjul det, inte vreden går över. Och han, Gud har lovat att han ska sätta alla de ting på plats. För det kommer en dag när vreden vänder. Nu är Gud vred på sitt folk, för hans folk har gått på avvägar. Därför är folk i fångenskap i Babylon. Därför är vi så svaga, och vi kommer så kort. Vi kommer till kort i så många ting, och vi följer att vi inte dur, och vi får inte genomfört saken. All denna till kortkommenhet ska rättas på. För det står vreden. Är det dansk? Är det på norsk också? Det heter vreden. Ja, vreden, ja. Vreden vänner, som det står i Jesajas tid, och så står i Daniel, och står här: vreden vänner, det kommer en dag där Guds vrede vänder sig från sitt eget folk, hans eget folk, till världen. Och där står det: ved världen, för Gud har nu uppgör med världen. Och det står: bara en kort tid, så är saken klar. Och du må inte tro att Gud är vred på dig. Han är vred på oss för att han älskar oss. Han tog till den sönnen han kär. Och när vi inte kan men vi inte kan, så är det för att vi själva har satt oss i den situationen. Vi har trott mer på andra än på vår Herre. Och vi har trott så mycket på oss själva och på andra och på varandra, att vi nästan har glömt Jesus och Guds ånd. Guds ord känner vi inte. Och vi är ju lignende i världen här, Babylon. Babylons vin som vi snackade om, det är ju vi fulla någon gånger själva, är det inte det? Fixe, falske, gamla, förkvacklade religiösa idéer som inte duer någon steder i världen idag. Kan inte bruka det till någonting. Det är klart vi är svaga. Låt så tingen är satt på plats så hurtigt som möjligt och bli for å bli ledet til hele sannheten. Og der står det her at disse tre, det er den store by, altså det er Babylon, falt i tre deler. Vestligheten, kirken og den falske profet, de gir opp denne her unionen. Og så står det, og folkenes by falt, og Babylon den store blir hukommet for Gud, at han, at den skulle få begre med hans, altså Guds strenge vredes vin, for det er vreden vent, og nå er det Gud før serverte denne her Babylon vin til folkene for å drikke, og hele verden ble beruset. Nå må denne samme dame ta imot vin og drikke den selv, men det er ikke hennes egen liv, det er Guds vredes vin. Da får hun i hodet alt det hun har servert. Forstår ideen? Og hver øve gikk bort, og fjell ble ikke funnet, og et svært hagl og så videre, og de sukket over det. Så vi er tilbake til 17. kapittel. Og det som jeg ønsker å fortelle deg nå, og nå må du holde øynene stive, for nå kommer det som var hele poenget med å treffe henne her. Jeg håper det har lykkes på en eller annen måte. Det 17. kapittel er en utvidelse, utvidet forklaring på det som skjer i åpenbaringen 16, 12 og ut. Sånn forstår jeg det. Og det samme prinsipp som går igjen, og nå gjentar jeg prinsippet. I det 12. kapittel er det ett vers, dragen ble vred på kvinnen for å føre krig mot henne. Så utvides det i det 13. kapittelet, forteller hvordan han fikk gjort det. Så kommer alle disse andre ting som skjer her, før, under og efter nådedørens lukkelse. Det 16. kapittelet som vi har snakket om her, og det 16. kapittelet her, det snakker hurtig igjennom de fem første plager. Vi bruker fra det andre til det 11. vers, altså 10 vers på de fem første plager. Så bruker man 10 vers på de siste to plager, plagene 6 og 7, og det er dem vi har lest igjennom nå med Harmagedon. Det er vel ånden som går ut over samme jorden, og hvor de hele faller fra hverandre, og Gud setter tingene på plass. Denne her, dette her som blir beskrevet i den 6. og den 7. plage, er nå gjentatt i det 17. kapittel, og forteller oss hvordan det da blir. Og det er det nødvendig at man går tilbake til det 17. kapittel og sier at denne damen sitter på dette dyr du har sett i det 12. kapittel, dette dyr du så i det 13. kapittel. Det er den samme historie gjentatt, det er bare utvidet med noen flere detaljer. Er du med på det? Ja. Derfor står det at kom, jeg vil vise deg dommen over den store sjø. Vi har allerede hørt dommen. De falt fra hverandre, fikk hagl i hodet, vi er ferdig. Jeg skal vise deg dommen over den store sjø som sitter over de mange vann. Hun som regjerer alle, Eufrats vanner. Vannet skal tørke opp. Den populære understørrelsen av kirken skal falle fra. Forstår du ideen? Når Eufrat tørker opp i det 16. kapittelet i det 6. plaget, så er det at folkene oppgir å tro på kirken, som Ellen White uttrykker det. Når USA som nasjon gir seg hen til å oppgi sine demokratiske prinsipper om skille mellom kirke og stat, og blir religiøs i sin lovgivning, da klapper USA sammen som en nasjon. Satan har ikke bruk for dem lenger, vel? Og så sammen med den katolske kirke, den er jo pustet opp, den er blåst opp, den er kunstig inspireret, så man undres over denne her forkvaklede pavemakt kan ha en sånn ufattelig innflytelse i verden. Kan du forstå det? Jeg forstår det simpelthen ikke. Rent menneskelig forstår det ikke. Du må forstå at kirken er inspirert. Det står at dette dyr fikk sin trone fra dragen. Det er derfor du må forstå det. Kirken fikk sin trone og sin makt fra djevelen. Kirken er inspirert. Forstår du? Forstår du? Kirken er ikke noe hva som helst. Det er ikke mennesker som er så kloke. Vel er katolikkene veldig kloke. Vel er de religiøse veldig kloke. De er fabelaktig lærde. De er så lærde at man svimler. Jeg er sammen med dem. Jeg blir helt forbauset over hvor lærde de er. Men de er mer enn lærde, og mer enn dyktige, og mer enn sterke. De er inspirert, en inspirasjon ved det, som fanger folk. Folk tror på dem. Men det kommer en dag da folk ikke tror på dem. Da tørker Eufrat opp, og det står hun som sitter på de mange vann, hun skal dømmes. De forsvinner, altså det offentlige understøttelse og folkenes beundring og folkenes efterfølgelse blir til null og niks, og så er det hele forbi. Som USA kjører opp i en spiss og leder verden nasjonalt, og sånn som vi kjenner USA gjør det, så er det ikke noe ord i Bibelen for at USA ikke skal ha en sånn ledende posisjon. I denne sammenheng, jeg vet ikke om det dreier seg om økonomi, tingene hører jo sammen, økonomi, økonomisk, politisk, sosialt, altså USA er en fabelaktig innflytelse. Folk er jo kledd over hele verden som amerikanere er kledd. De hører på amerikansk musikk, og franskmennene fortviler. 7% av musikken i fransk radio og TV er fransk. Og franskmennene vil nå forbyde at man skal snakke og synge engelsk. Man er helt forfint over det at USA har en sånn innflytelse. Så den innflytelse skal USA ha, men de skal bruke den innflytelse, står det, til å forføre hele verden til å følge kirken og den klassiske konstellasjonen mellom kirke og stat. Er du med på det? Fint. Og da vi kommer så langt, jeg hopper litt frem i det for å gi det, for jeg vet at du vet en hel del om det, men det er kanskje at du ikke har lest det sånn i denne sammenheng. Og så står det: og kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. Hun hadde gullbeger i sin hånd full av styggheter av hennes holevnes urenheter. Det er et bilde hentet fra Jeremias 51, hvor det står at hun har et gullbeger, og hun gjør folk rasende ved den drikk som er der i. Det har du lest, ikke sant? Jeg har ikke tid å slå det opp. Jeremias 51, 7, tror jeg det er. Så at han fikk hele alle kongen til å drikke av sin vin, og alle ble rasende, de ravet og tordnet og raset, fordi de fikk denne vin. Og det er det samme bildet som er gjentatt her. Og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon den store, mor til skjøgen og til stygghetene på jorden. Legg merke til hvem hun er. Og derfor når du leser disse her dyr, og får kvinnen som sitter på dyret til å bli noe annet enn dyret og noe annet enn kongene, skal du passe på at du ikke gjør det vanskelig for deg selv enn det er. Du må huske på at de menneskene som for eksempel utgjør en stat, en politisk stat, de samme mennesker er jo medlem av kirken. Det er du med på. Ikke sant? Det er ikke andre mennesker, det er samme mennesker, ikke sant? Så det er altså disse konstellasjoner av organisasjoner og maktkonstellasjoner som er interessant å legge merke til. Men det dreier seg om de samme mennesker i verden. Det er ikke noen nye mennesker for hver gang det kommer et nytt bilde. De er samme mennesker i den samme verden. De tilhører den, altså de er borgere av Norge, men de kan være borgere av kirken samtidig. En prest er jo borger, en norsk statsborger, har norsk pass og så videre. Så tingene henger jo sammen på den måten. Derfor må du se det som det er, for å vise hvilke konstellasjoner av organisasjoner som spiller en rolle i denne sammenheng. Og derfor står det her at husk at denne kvinne, denne skjøge, denne ludder som er mor til alle luddere på jorden, hun, hennes navn er Babylon den store by. Få det fast i ditt hodet, det er Babylon den store by. Og jeg så kvinnen drukken av de helliges blod, av Jesu vitnes blod. Så ser det samme historie gjentatt i 12. kapittel, 13. kapittel, 14. kapittel, 16. kapittel, og her nå igjen i 17. kapittel. Igjen og igjen. Det er hun som har beruset, det er hun som har slått ihjel, det er hun som har forfulgt i de 1260 år, i 42 måneder, i 3,5 år, en tid, to tid, en halv tid, fra Daniel åpenbaringen. Samme igjen, her har du det igjen. Og derfor kjenner du hennes historie. Det er hun som har gjort seg beruset av de helliges blod. Og jeg undret meg store da jeg så henne. Det gjorde inntrykk. Og så står det, og engelen sa til meg: hvorfor undrer du deg? Jeg vil vise deg hemmeligheten i kvinnen med dyret som bærer henne, som har de syv hoder og de ti horn. Det dyr du så vare er ikke, og det skal stige opp på avgrunnen. Og jeg har en venn som dessverre nå er død, som skrev en bok om kommunismen som her var representert i åpenbaringen 17. Og min gode venn Karsten Jonsen, han gjorde en feil da han sa det. Det gjør ikke noe. Han har gjort en par feil i livet. Jeg har gjort så mange feil, jeg er uten tall. Men han skrev en bok en gang, et hefte, eller en lille bok, hvor han kom til å presentere dyret som stiger opp fra avgrunnen, som var det kommunismen. For å være det samme som det står i åpenbaringen 11, hvor det virkelig representerer humanismen, ikke sant? Det er en fransk revolusjon, i vår forståelse. Det du ser der, det er som Elvard kaller en ny makt, ikke en kirkelig makt, ikke den makt som verden hadde kjent i gjennom middelalderen, hvor presten og paven og kirken dominerte verden. Men her kom det en ny makt, en antiklerikalsk makt, en antikirkelig, en antiprestlig makt, hvor den verslige regjeringen verden over gir, sier: vi vil ikke ha kirken over oss mer. Det er slutt, det er forbi, vi vil ikke høre om det mer. Og kirken settes på plass av verslige regjeringer over hele verden. Og vi har levd i den frieste periode i menneskehetens historie etter at versligheten og humanismen kom til ordet. Men denne verslighet og denne humanisme beskrives som noe som kommer opp fra avgrunnen, fra underverdenen, altså fra Satan. Det er satanisk inspirert, for det er en gudløs bevegelse. Og Ellen White sier det er en annen og ny satanisk bevegelse, og ikke det samme som kirken og dyret. Men fordi at det står at dette her dyr nå i åpenbaringen 17 stiger opp på avgrunnen, så har noen kommet til å tro at dette dyr her er det samme som dyr i åpenbaringen 11. Det tror jeg ikke. Det er helt tydelig når du leser profetien, når du legger tingene sammen, at det er det samme dyr du har sett hele tiden, 12, 13 og nå igjen her i 17. Det er samme dyr, det er stats- og kirkemakten, som ikke var aktuell, ikke er aktuell i dag, men som vil bli aktuell når hele verden følger under dette dyret. Det var å bruke bildet at, vet, Jesus, han var en som var levende, og så døde han, så sto han opp for de døde. Och antikrist som försöker att likna Kristus, han var levande, så döde han, så stod han upp för de döda och kom upp för avgrund. Är du med på det? Det är bara för att bli i det bildet. Därför den makt som var och icke är och som kan komma igen, upp för avgrund. Det är samma makt. Ikke någon mystik för det. Det är väldigt enkelt. Så jag, alltså, kan du klara lite till? Okej. Okay. Det är du, ja, det har jag läst. Och de som bor på jorden, de vis namn icke från världens grund och blir lagt och skrevet i livets bok, ska undra sig när de ser dyre var och icke är som kommer igen. Det är det samma text som i Uppenbaringen 13. Kan du se det? Varför är det inte det samma? Jo, akkurat den samma beskrivelse, den samma makt. Icke kommunismen, icke humanismen, icke världsligheten och materialismen. Det är kyrkan och kyrkans inflytelse över den världsliga makt som igen beskrivs, som igen ska komma till heder och värdighet. Och därför tror adventismen har lärt att när det gäller den sista tid, det mest centrala som vill ske i motstånd mot Gud är att världen ska la sig leda mot Gud under religiös ledelse. Och det var det vi i västen, i det öppna västliga samfundet, sa nej tack till och fick det frihet av alla land formellt, USA, som sätter totalt skille mellan kyrka och stat i sitt första amendment, i det första tillägget i sin grundlag.